Današnja je znanost u krizi. Iako će mnogi vrhunski, svjetski, izvrsni i ugledni znanstvenici tvrditi upravo suprotno, da znanost nikad nije bila uspješnija i važnija za opstanak čovječanstva i da bismo dosad svi odavno bili mrtvi da znanosti nije bilo. Njima, naravno, upravo zato što ih sustav današnje znanosti smatra vrhunskim, takav sustav i odgovara i obično tvrde da zbog nekoliko plagijatora i kriminalaca ne bismo smjeli sumnjati u znanost i kredibilnost njenih rezultata. Tko su zapravo danas ti vrhunski znanstvenici o kojima svako malo čujemo?
Dakle, koliko puta ste u zadnjih 5-6 godina čuli vrhunski svjetski znanstvenik? Ja svako malo čujem. On je vrhunski, kaže, svjetski znanstvenik. Došli vrhunski svjetski znanstvenici, Nobelovci u Split. Proizvode organe, lijekove, liječe rakove, mijenjaju jednjake. Kaže, sve živo izliječe. Pa u Dubrovniku se skupljaju neki vrhunski svjetski znanstvenici. Svako malo se nešto opravdava time što su neki kao znanstvenici vrhunski svjetski znanstvenici. A niko cijelo vrijeme ne promišlja šta je to vrhunski svjetski znanstvenik. Šta to znači vrhunski svjetski znanstvenik? Pa evo, Igor Rudan ima zapravo definiciju vrhunskog svjetskog znanstvenika. Dakle, kaže Igor Rudan, kojeg mnogi proglašavaju vrhunskim svjetskim znanstvenikom, ovo je intervju bio nešto prije korone, pitanje ga novinar. Već govore, kaže, da ste na putu slave kao nasljednik Ruđera Boškovića. A kaže on, nakon što sam proučio ostavštinu takvog velikana i genija, kakav je bio Ruđer Bošković, rekao bih da bi ona u današnjim razmjerima bila ekvivalentna opusu od desetak značajnih knjiga, 1000 znanstvenih radova te 100.000 citata. Znači, ako uspiješ sabrat to sve, izbrojati te citate 100.000, pa 1000 radova, pa 10 knjiga, ti si, znači, Ruđer Bošković, jel? Ekvivalentan Ruđeru Boškoviću. Samo trebaš grabiti i skupljati te brojeve, jel? To je zapravo refleks patološke ideje u današnjoj znanosti. A to je, te u svijetu uopće, to je refleks stanja mentalnog u današnjem svijetu uopće. A to je u stalno uspoređivanje, mjerenje, natjecanje. Koliko košta Maskov auto i jahta Jeffa Bezosa? I onda se oni uspoređuju. Znanstvenička struka je možda posebno opsjednuta tim mjerama izvrsnosti i mjerenjem znanosti. To se vidi već iz ovog citata ovdje, jel? Kad skupiš te brojeve, budeš Ruđer Bošković.
Javnost i danas ima veliko povjerenje u znanstvenike i njihov integritet, a to pokazuju i opsežne studije provedene u različitim državama svijeta, čak i nakon proglašenja kraja pandemije bolesti COVID-19. I zbog toga vrhunski znanstvenici umanjuju sve probleme današnje znanosti. Oni sebe obično smatraju nositeljima vrlina koje se vežu uz idealnu sliku znanosti, gotovo sekularnim svecima.
Znanstvenici su odavno postavljeni na pijedestal gdje možda i ne žele biti, barem ne oni promišljeniji među njima. Znanstvenike i znanstvenice već dugo prikazuju kao da su više od ljudi, poput bogova u svojoj kreativnosti, a ujedno i kao manje od ljudi, lišene u svom radu strasti, stavova i društvenih veza koje imaju obični ljudi. Kao rezultat toga, znanstvenici su u javnom mnijenju dehumanizirani idealiziranjem, a ponekad i idoliziranjem.
Robert Merton, Behavior Patterns of Scientists, 1970. Vrhunski znanstvenici zato i vole top liste na kojima su oni na samom vrhu. To zapravo spada u definiciju vrhunskog znanstvenika. Današnja je znanost opterećena vrednovanjem, a znanstvenici su opsjednuti svojim položajem na bezbrojnim listama koje se svako malo iznova slažu.
Cijela se sveučilišta danas mjere jednim jedinim brojem, položajem na listi. Iako su uvjeti i parametri prema kojima se takve liste slažu često krajnje bizarni. Ministri i znanstveni birokrati i menadžeri koji i ne razumiju mnogo više od top lista, posvuda se zaklenju u šangajske i stanfordske liste.
Oni bi reorganizirali sveučilišta i ukidali cijele institute sa skoro stoljetnom tradicijom samo zato da drugim birokratima pokažu postotke smanjenja, ušteda, rasta, preraspodjele i slične isprazne i beznačajne podatke koji nemaju nikakvog stvarnog značenja, jednako kao ni šangajske liste.
Znači, recimo, u znanosti imate nešto što se zove Stanfordska lista 2% najboljih vrhunskih svjetskih znanstvenika. Kao prvo moramo se zapitati šta točno znači najboljih, jel? Ali naravno, nijedna riječ više nema smisla u nekom rafiniranom kontekstu, nego se sve mjeri. Znači, ako je skupio 1000 citata, 100 000 citata, onda je Ruđer Bošković. I to se onda svake godine objavljuje prigodno. Ljudi kažu, mi smo na Stanfordskoj listi, pa onda ovaj smisli neki kriterij kako se broje ti vrhunski svjetski znanstvenici po broju koautora, nešto miješa nekakve kriterije, ukupan broj citata na članke na kojima je prvi ili jedini autor. I onda svake godine malo izađe neki članak, evo njega kaže na Stanfordskoj listi najbolji vrhunski svjetski znanstvenik. A ima ona druga lista koja negdje u kolovozu izlazi, to je Šangajska lista. Najbolji sveučilišta. I onda svake godine neko u novinama plače, pa Zagrebačko sveučilište nije na Šangajskoj listi. A Splitsko jeste. Zamislite. No je samo Splitsko, nego su i Beogradsko i Ljubljansko na Šangajskoj listi 500 najboljih sveučilišta. A šta je to zapravo Šangajska lista? Pa evo, nećemo direktno odgovarati na to, nego ćemo spomenuti jednu anegdotu. Tamo negdje 2019. godine Aleksandar Vučić iz Njujorka zvao u Beograd profesora Stojana Radenovića. I kaže ovaj, univerzitet u Beogradu beleži uspehe na Šangajskoj listi prethodnih godina. A zato je ubedljivo najzaslužniji profesor Stojan Radenović. Profesor Radenović je jedan od
najcitiranijih matematičara na svetu i ranije je naučne radove potpisivao za univerzitet u Beogradu. Ali ga je u međuvremenu angažovao Univerzitet kralja Sauda u Saudijskoj Arabiji da za njih potpisuje naučne radove.
I sad je naravno, kako Stojan Radenović proizvodi puno toga, skočio na Šangajskoj listi Univerzitet kralja Sauda, a ne Univerzitet u Beogradu. I kaže ovaj doktor Radenović, koji inače penzioner i proizvodi te svoje radove u podrumu zgrade. Svaki par dana on jedan rad naštanca. Kaže, ako bi redovni
profesori objavili godišnje 1 do 2 rada, mi bismo se opet vratili u 300 mesta na listi, a kada bi profesori koji rade u inostranstvu stavili afilijaciju Srbije, to bi nama mnogo pomoglo, rekao je profesor dr. Stojan Radenović.
Znači, ajmo razmisliti što ovdje piše. Znači, oni bi se potpisivali na neke papire i onda bi oni skočili svi na šangajskoj listi. Šta se u stvarnom životu znanosti, njenom utjecaju na nove generacije, na društvo, promijenilo? Je li se promijenilo šta što Stojan Radenović potpisuje umjesto svoje radove, umjesto Univerzitetom Kralja Sauda, Univerzitetom u Beogradu i šta? Nije se ništa promijenilo u društvu, tako. Ali evo, kaže, to će podignuti položaj univerziteta u Beogradu i mi ćemo biti visoko na šangajskoj listi. Fin.
Yves Gingras nudi zabavan dokaz apsurda prekomjerno utjecajne šangajske rang liste najboljih sveučilišta.
Budući da su sva francuska sveučilišta izravno pod upravom Ministarstva visokog obrazovanja, bilo bi lako brzo se popeti na vrh šangajske rang liste. Trebalo bi samo primijeniti Napoleonovo rješenje stvaranjem jednog službenog sveučilišta. Sveučilišta Francuske. Sa svim publikacijama prikupljenim pod ovom oznakom, Francuska bi zasigurno bila na prvom mjestu.
Nicolas Chevassou-Louis, Fraud in the Lab, The High Stakes of Scientific Research, 2016.
Evo kako citat tog doktora profesora Radenovića izgledaju, opet prema Google Scholaru gdje se mjeri koliko ti citata imaju, jel, vrhunski svjetski znanstvenici. Tamo negdje kad je počeo imao 40 citata godišnje, ali s vremenom je to prilično eksplodiralo, jer je Slobodan Stojan Radenović jako produktivan čovjek. On svako malo u podrumu sklepa, svaka 2, 3, 5 dana jedan članak. On šalje to. I to se objavljuje. I onda se to broji i broji, onda se on potpisuje malo s Kraljem Saudom, onda mu plati par hiljada dolara, 10 hiljada dolara, on napiše i univerzitet u Beogradu, a ne samo Kralja Sauda, i svi veselo napreduju na šangajskoj listi. Jel? Fino. Stojan Radenović, inače, rođen 1948. godine, nije mi cilj ovog predavanja, to govorim o Stojanu Radenoviću. Mislim, on je možda čak i fin čovjek, nema pojma o njemu. On je samo jedan zanimljiv predstavnik te priče o budalaštini i besmislenosti šangajske liste. Jel? Zanimljivo, prešao je u politiku, bio je nezavisni kandidat na listi SNS-a Srbija ne smije da stane i poslanik je u sadašnjoj skupštini, kratko je čak bio i predsjednik skupštine kao najstariji član, dok je bila ona politička gužva u Srbiji. I zanimljivo, čovjek je član odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Znači, on sa svojom praksom i objavljivanju znanosti i doživljanju znanosti ima na toj poziciji priliku usmjeravati cijelu srpsku znanost. U kojem smjeru? Procijenite sami. Evo, 2023. je prigodan članak objavljen u srpskom tisku. Srbija ima 8 najboljih matematičara na svijetu.
Ti birokrati, koji sebe više vole nazivati menadžerima, potezom će se pera riješiti desetina i stotina ljudi koji su cijeli život radili i stvarali, pokušavali u tome biti kreativni, iskreni i odgovorni, samo zato da bi nešto izgledalo lijepo u nekoj tablici ili u nekoj listi kojom će mahati na nekim bezveznim sastancima kao dokazom da oni nešto rade. Birokrati samo žele da se proizvodi što više nečega, da se privlače sredstva i da sve stalno raste, svake godine sve više. I zato su vrednovanja, kriteriji i top liste potencijalno maligni. Svaki znanstveni sadržaj je sekundaran, a pozicija na top listi je ono što se uvažava i nagrađuje.
Nije samo Srbi i Srbija poznati po tome da imaju vrhunske svjetske znanstvenike. Imamo ih i mi. Ja. Recimo, kad je Tomislav Karamarko bio predsjednik HDZ-a, onda je kandidat za predsjednika Sabora, koji je ovaj htio nazvati Hrvatskim državnim saborom, jer mu nije pasalo da je samo Hrvatski sabor, nego mora biti državni još uz to, kandidirao onoga akademika Reinera, inače vidite za Svetog groba Jeruzalemskog, koji voli nositi one plašteve i kapice s križem i tako. A, recite. Nisam čuo.
Zna zidat.
Jel zna zidat? A pa to je informacija koju ja do sad nisam imao. Kako vi znate da on zna zidat?
Slobodni zidar.
A, nije on slobodni zidar, on je u katoličkoj crkvi. On se slika s Bozanićem. On je čuvar Svetog groba Jeruzalemskog. To ste vi nešto pomiješali? Do duše, možda ja sa strane imam. Zidarima, što ja znam, nemam pojma. Dobro, uglavnom, kad je Tomislav Karamarko kandidirao njega za predsjednika Hrvatskog sabora, naglasio je da je on član HAZU-a, Kraljevskog liječničkog društva u Londonu, najcitiraniji hrvatski znanstvenik i da je dragovoljac Domovinskog rata. Kad pogledate citate Željka Reinera, oni su uistinu impresivni. On ih je do danas kupio preko 100.000. Znači, da bi ušao onaj kriterij Rudanov da bude Ruđer Bošković. Idući, jel? Međutim, kad pogledate ove radove koji su njegove citirane, to sve guidelines. Znači, ako recimo imate visoke trigliceride, što biste možda, a da li treba kuhano jaje jesti ili više pršut? Ili možda se oboje to izbjeći ako se može? Ili koliko miligrama nekog lijeka bi bilo dobro da uzimate u koliko puta dnevno u jednom danu. I sad, to su ugledna društva koja daju preporuke za to liječnička i Željko Reiner, koji je bio hrvatski kandidat za članstvo u tom društvima, je među njima, jel? I oni kad objave neke preporuke, guidelines, pa to se citira ko mutamo. I vidite koliko se tu skupi na takav način kad ste član jednog uglednog društva, nominiran iz jedne nacionalne ugledne akademije. Međutim, kad vas izbace, onda to krene lagano prema dolje, jel? Dok su unutra, to je veselje. Poslije se krene klizat malo, jel? Dok traje ovo što je prije bilo. Šta je to? Neka kolaborativna znanost. Gdje se skupi njih 200-500, oni objavljuju neke preporuke. Šta je to? To je znanost odbora i nominiranih akademika i znanstvenika. To je uopće znanost. Ne znam, to je dosta daleko od znanosti koju ja radim, ali činjenica jest da kriteriji iz te vrste znanosti prelaze u moju vrstu znanosti. I da se ono što ja radim vrednuje po tome što oni rade. Ok, nije to na kraju nepoznato ni u mojoj znanosti. Evo imate kolaborativne znanosti u okviru CERN-a, gdje je možda najpoznatiji sad isto politički aktivan Ivica Puljak, jel? Koji je skupio, ne znam, to su neki astronomski brojevi, 242.549. Međutim, puno manje ljudi zna za Vuku Brigljevića. Možda ovdje do duše Splićani.
Znate.
On je isto član te CERN-ovske velike kolaboracije, znanstvenika koji traže te egzotične sitne čestice na visokim energijama, okreću se nekakvi pozitroni, elektroni, šta ja znam šta. Ono što je recimo kod njih zanimljivo kad pogledate uzorak njihove citiranosti. Oni su potpuno isti uzorci. Gledajte kako je kroz godine citiran Puljak i kako je kroz godine, ne samo to, ukupan broj citata je praktički isti. Zapravo, Brigljević ima malo više. 245.706, a Puljak ima 240, znači dva puta Ruđer Bošković je svaki od njih. Dva i pol puta. 242.549. Uzorak njihove citiranosti odražava dinamiku cijelog polja. cijele grane istraživanja. To nema nikakve veze s njima dvojicom. Ovo je potpuno isto. Opet se radi o nekakvoj kolaborativnoj znanosti koja je za mene i za veći dio fizičara prilično strana. Ali problem je kad ljudi iz politike vam krenu objašnjavati da je upravo to znanost kakvu bismo svi mi trebali raditi. Evo, i onda ih promoviraju, pa kažu, vidite, oni su otkrili Higgsov bozon, oni su bili tamo. Svi koji, kaže, ne objavljuju svaka dva dana po jedan rad, što ovi objavljuju, su ljenčine. Jer ako, ha, mislim, mrš, ne. I onda se sa visokih sfera u politici donose pravilnici, donose mjere, konkretni brojevi, koji onda određuju, jeste vi možda izvrsni znanstvenik ili ste ljenčina znanstvenik ili ste znanstvenik običnjak neki. Jel? Ha, des?
Ili
tako oni nazivaju, ko zna kako bi nazvali ove što slikaju cvijeće, sigurno kvazi znanstvenicima. Jel? A uglavnom oni su u odjelima i kravatama pa su sigurno u pravu. Znači, politika bi određivala što je izvrsno i vrhunsko svjetsko, kako treba raditi u znanosti, što u tome vrijedi i što nam kao zemlji treba. Evo, kao vidjeli ste kod Vučića, kaže njima kao zemlji treba da napreduju na šangajskoj listi. Često se radi o spetljanim osobnim interesima političara i znanstvenika, političara, znanstvenika i znanstvenika, političara. Ja sam o tome zapravo dosta govorio javno, pa sam 2019. godine u početkom siječnja, kad se bivša ministrica Divjak jako hvalila kako će Hrvatska sad u CERN, a zapravo je utovarivala ljude odavde u ovaj tijela koja se bave nekakvim nadzorom upravnim ili odlukama u samom CERN-u, govorila kako je to za Hrvatsku strašno velik uspjeh što ćemo mi plaćati članarinu u CERN-u. Tad sam rekao da je priča da ćemo postati izvrsni jer smo platili članarinu u CERN-u tipičan primjer lažne izvrsnosti. Ili ti šangajske liste, ako hoćete. Ne.
Vizionarski znanstvenik također predlaže novu vrstu financiranja pod nazivom Centri izvrsnosti, koja je posebno osmišljena kako bi podržala mrežu elitnih sveučilišta i pomogla im da se pozicioniraju u međunarodnoj konkurenciji te povećaju vidljivost zemlje. Ministar doslovce pada u nesvijest od ushićenja. Igrom slučaja, vizionarski znanstvenik zapravo radi na jednom od tih elitnih sveučilišta baveći se primijenjenim istraživanjem izvrsne naravi, koje potom postaje iznimno dobro vidljivo. Bruno Lemaitre, Esej o znanosti i narcizmu, 2015.
Znanost je danas opsjednuta mjerenjem, a posebno je problematično nagrađivanje prema egzaktnim izmjerenim podacima. Recimo, znanstvenici u Kini ogroman dio plaće dobivaju ovisno o tome jesu li svoje znanstvene radove utovarili u prestižne časopise. A čak i u Srbiji možete ovisno o tome, ako utovarite dosta tih radova, dobiti poprilično povećanje plaće. Ovisno o tome šta ste utovarili. Kaže ministarka Begović nedavno, prije godinu dana, zbog izvanrednih dostignuća 30% veća plaća za neke od tih naučnika koji su izvanredne dostignuća postali. To vodi naravno do korupcije znanosti i prevare u znanosti. Do nasilnog izmišljanja radova lažne produktivnosti, izmišljanja spektakla, izmišljanja podataka. Mnogo toga je lažno u današnjoj znanosti, zato jer postoje konkretni poticaji da se proizvede pod svaku cijenu. I tu nije problem isključivo prevare koja je i danas govore navodno iznimka u znanstvenom istraživanju. Problem je prakse i praksi današnjeg istraživanja i znanosti te onoga što se smatra poželjnim.
Službeno, Narodna Republika Kina još se uvijek predstavlja kao komunistička država. Međutim, organizacija istraživanja u Kini daleko je od komunističke, kao što je to slučaj i u mnogim drugim područjima. Karijere istraživača izravno su vezane s njihovim popisom publikacija. U većini slučajeva, jedini relevantan faktor je broj objavljenih članaka. Ali u nekim istraživačkim institucijama, onim najprestižnijim, faktor utjecaja časopisa također se uzima u obzir i za napredovanje i za nagradu. Istraživač koji objavljuje u časopisima Nature, Science i Proceedings of the National Academy of Sciences automatski dobiva bonus u desecima tisuća dolara. Čini se jasnim da je nagrađivanje istraživača prema prestižu njihovih publikacija mjereno Thomson Reuters Science Citation Indexom, SCI, koji izračunava faktore utjecaja na godišnjoj razini, snažan čimbenik u porastu prevara. Mora se priznati da u tom pogledu Kina samo otvoreno radi ono što Europa i Sjedinjene Države implicitno prakticiraju. Iako je istina da se nagrade u Europi i Sjedinjenim Državama ne indeksiraju izravno prema utjecaju publikacija, još od 1990-ih zapošljavanje, profesionalni napredak i financiranje istraživača ovise o popisima njihovih publikacija. Strah od neuspjeha u osiguravanju financiranja za njihove laboratorije svakako je snažan čimbenik koji potiče istraživače da varaju. Nicolas Chevassou-Louis, Fraud in the Lab, 2016. Sve je jasnije da povećana kompeticija za financiranje i pozicije urušava integritet znanosti, što dovodi do očajnih istraživača koji varaju u istraživanju. Georgi Marinov, Slon u sobi, 2015. godine.
Koliko je danas prevare ušminkanih ili potpuno izmišljenih rezultata u znanstvenoj literaturi? Zamislite da neko istražuje lijek, kako utječe na vaš rak. I kaže, lijek radi super. Izliječit će sve. I to kažu znanstvenici koji su možda izmislili molekulu, koji su možda sudjelovali u provođenju kliničkih istraživanja. Ako je to lažno i ako je objavljeno u znanstvenoj literaturi sa aurom znanstvene provjerljivosti i nepotkupljivosti, možete sami zamisliti koliki to može biti problem. Možete također jasno zamisliti da to već postoji, jel' tako?
Nagrađivanje znanstvenika po proizvedenom komadu vodi do korupcije komada i cijele proizvodne djelatnosti, znanosti. Kad znanost ima toliki potencijal da se korumpira i to na tako velikoj skali koju definira sustav pojednostavljivanja, mjerenja i nagrađivanja, to obično znači da joj se više uopće ne može vjerovati. Na kraju, traži se samo da se utovari nekakav članak negdje u nekakvu bazu podataka. Nagrađivanje prema učinku
potiče i lažiranje i izmišljanje rezultata, pa je ogroman postotak današnjih znanstvenih studija nereproducibilan. I to ne zato što su studije šlampavo provedene, nego zato što su lažirane ili potpuno izmišljene. Ovo je pogotovo problematično kad je riječ o istraživanjima lijekova u koje se uzdaju bolesnici, a na kojima farmaceutske kompanije zgrću ogromne prihode. To dovodi do nanošenja štete ljudskom zdravlju u velikim razmjerima i davanja potpuno lažne nade oboljelima i njihovim obiteljima koji, vjerujući znanstvenicima i regulatornim agencijama, često prodaju i troše sve što imaju ne bi li se izliječili, iako je lijek u koji se uzdaju odobren zbog friziranih ili potpuno izmišljenih podataka o učinkovitosti. Ako se kritičnoj masi znanstvenika više ne može vjerovati, moguće je da se dogodi prekretnica u kojoj će sam znanstveni rad postati inherentno korumpiran, a povjerenje javnosti u njega izgubljeno, što predstavlja rizik za dolazak novog mračnog doba s razornim posljedicama za čovječanstvo. Akademska zajednica i savezne agencije trebale bi podržavati znanost kao javno dobro i poticati altruistične i etičke ishode, a istovremeno smanjivati naglasak na proizvodnji. Mark Edwards i Siddhartha Roy, 2017.
Evo nekoliko primjera. Piero Anversa. To je zapravo znanstveni liječnik, doktor iz te neke struke. On je stekao svjetsku slavu otkrićem da se srčani mišić može regenerirati matičnim stanicama. Koliko ste puta čuli riječ matične stanice? Znači, izvadi se te srčane matične stanice, rokne u srce, eto, ozdravi srce odmah. Znači, on je to otkrio i dobitnik je brojnih uglednih strukovnih nagrada. I iz polja transplantacije matičnih stanica radio je na Harvardu do 2014. godine. Kad je fakultet protiv njega i suradnice pokrenuo istragu zbog sumnje na falsificiranje rezultata izmišljenih podataka. Fakulteti obično ne pokreću nikakve istrage. Tek kad to postane kompletni skandal, kad svi vide da tu nešto ne štima, kad se otvori 10, 20, 50 malih firmi koji to navodno pokušavaju provesti u praksi, pa kad se s vremenom skuplja sve više i više podataka da to ne radi, onda oni kažu, ajmo mi provesti neku istragu. Ali obično se to ne događa. Objavljivo u vrhunskim časopisima Nature, Cell, PNAS, Lancet, New England Journal of Medicine, međutim, rezultati koje objavljivo uglavnom se nisu mogli reproducirati, i tamo iza 2014. kad je Harvard pokrenuo istragu protiv njega, vidite kako mu je broj citata počeo opadati. A prije toga je sve bilo u redu. Kao, jel?
Uvjeti koji se znanstvenicima nameću i u kojima bivaju, te ponašanja koja se potiču i financiraju, takvi su da sasvim izravno rezultiraju plagijatorima, lopovima, vlasnicima obrta za biohoroskope, lažljivcima koji svake godine tvrde da su i opet otkrili lijek za rak, šizofreniju ili kakvu ahilovu petu virusa, sve do idućeg projekta i iduće čete doktoranada i postdoktoranada. Pa onda iz početka. Njihova se postignuća vrednuju, objavljuju i financiraju, izabire ih se u akademije i na čela institucija. Plagijatori i kriminalci, znanstvenici, liječnici, ubojice, lažovi i suučesnici u farmaceutskoj i svakoj drugoj znanstvenoj pljački nisu izuzetak. Oni su sasvim prirodan ishod znanosti koja se prodaje, koja proizvodi i koja je korisna kapitalu, a ne građanima.
Još i gori slučaj Paola Macchiarinija. To je čak i snimljeni dokumentarac, o njemu možda ste gledali. To je bio doktor koji je tvrdio da može ugrađivati cijevaste organe pacijentima oboljelim od raka. Znači, jednjak, dušnik i bronhi. Međutim, to nisu bilo kakve cijevi koje on ugrađivao, nego su to organi na sintetičkoj podlozi od nanokompozitnog materijala premazani tkivom nastalim iz matičnih stanica pacijenta. I onda bi on, znači, rezao dušnike, bronhe i jednjake, ubacivo te cijevi nanokompozitne i vidite koliko je to citirano, ti njegovi radovi puta. Znači, ovo se radi o znanstvenoj literaturi u kojoj on to objavljivo. 1560 puta, ogroman broj puta. Međutim, ima i ovih retrektiv, jel? Koji su povučeni. Većina zapravo njegovih bolesnika, kad je provedena naknadna istraga, je umrla. Iako on tvrdio da je to sjajna procedura. Kako je znanstvena zajednica dopustila da se to sve odvija? Posle ispostavila, čovjek uopće nije imao dopuštenje da to radi. Onda je tvrdio da je u Rusiji provodio te operacije, eksperimente. Tvrdio je da je prvo ispitivao na životinjama te transplantacije. Nigdje nema podataka o tome. Ko je taj čovjek uopće? Zašto je znanstvena zajednica dopustila sve ovo? A da ne govorimo o medicinskoj znanosti. I o konkretnoj kliničkoj medicinskoj praksi.
Znanstvenici uglavnom djeluju na temelju neprovedivog i nepisanog sustava časti, s obzirom na ono što se smatra poštenim u izvještavanju o istraživanjima, praksama pisanja prijedloga za financijske potpore i prodaji istraživačkih ideja. Treba ozbiljno sumnjati u to da se znanost u cjelini može smatrati aktivnošću koja sama sebe korigira. Mark Edwards i Siddhartha Roy, 2017.
Znači, uvijek iza tih nekih kao mesija koji nešto otkrivaju ima taj jedan molekularni ili tehnološki znanstveni mit. Matične stanice, nanokompozitni polimer, DNA profiliranje, inženjering tkiva, glikansko profiliranje, personalizirana medicina, nanomedicina, longevity, dugovječnost.
Objavljuje se sve više, a broj članaka nezaustavljivo raste. No omjer signala i šuma u znanstvenom publiciranju postaje sve manji. U takvim sustavima s vremenom postaje skoro nemoguće pronaći relevantan signal, odnosno stići do nekakve provjerene i sigurne činjenice, a kamoli istine.
Te molekularni mitovi nekad znaju biti uistinu bizarni. Recimo, nema tako davno postojala kompanija Vinom. Znači, šta su oni radili? Oni su odlučili genetikom pomoći ljudima u često kompliciranom izboru vina. Znači, šta? Pljunete ili vam uzmu neki uzorak kože ili nečega, kose, šta znam. Naprave vam DNK analizu. Zamisli, DNK analizu. Oni brojeve, one neke izmjere slova, kako idu A, C, G, T i to. I obavijeste vas kad ćete na webu moći vidjeti svoje rezultate. I iz toga oni vama kažu koja će vama vina odgovarati. Znači, iz DNK. Nije to šala. Prije ste morali sve to probavati, oni vama sad fino izmjere, jel? I fino na webu sve ide. Vi pročitate sveba. E, ako ste dobar član kluba, možete i učlaniti se u njihov vinski klub, možete dobivati butikne boce, posebno odabrane prema rezultatima vaše DNK analize. Pa nego, to je personalizirano. Ne, sad dođeš, recimo, negdje kažeš, poneseš sebi bočicu, nekako kažeš, šta ću popiti? Pa ne, kaže, ja pijem samo DNK vina, ove što su mi preporučili, ne pijem, kaže, ništa drugo. Dobro, okej. Okay. A, mislim, nije to tako daleko od toga da vam neko napravi biohoroskop. Uzme vam nešto, pa kao analizira, pa kaže, imate, čujte, vi imate gospodine 70 godina, a vi po ovom analizi izgledate kao da imate 50. Je li tako? Koja je razlika iz toga i ovo? Problem je što se zapravo o tome nije baš zgodno govoriti. Zato jer je današnja znanost u kojoj ima toliko love, u njoj se više ne raspravlja ovako zbine i mi raspravljamo, čekaj malo to, stvarno istina da ti prodaješ banane. Ti kreni njima nešto reći, on odmah krene odvjetnike zvati.
Danas je sve teže razlikovati znanstvenika od kriminalca i prevaranta, jer su kriteriji i za jedno i za drugo zapravo slični, jer novac određuje vrijednost svemu. U pravilnicima za napredovanje na sveučilišnim i znanstvenim institucijama izravno se spominju sredstva u stotinama tisuća eura koje je potrebno privući da bi se napredovalo u znanstvenim zvanjima. To piše i u prijedlogu nacionalnih kriterija za znanstvena napredovanja.
Minimalna vrijednost institucijskog projekta koji se vrednuje iznosi 5000 eura. Ukupna vrijednost radnog paketa na partnerskoj instituciji mora biti u vrijednosti preko 50.000 eura. Minimalna vrijednost stručnog projekta koji se vrednuje iznosi 10.000 eura. Na radno mjesto četvrte razine može biti izabran pristupnik koji ispunjava sljedeće kriterije. Vođenje ili institucijsko vođenje radnog paketa barem jednog projekta koji može biti kompetitivni znanstveno-istraživački ili kompetitivni razvojni projekt ili vođenje stručnih projekata čija je zbirna vrijednost jednaka ili veća od 50.000 eura.
Kad se sve pretvori u cijenu, onda se time može manipulirati kao i bilo kojom drugom robom. Može se kupovati, prodavati, preprodavati, ulagati, investirati i mešetariti. Sve ono što se smatra idealnim i nepotkupljivim u znanosti postaje tako oštećeno, a odgovornost prema javnosti nestaje.
Kaže, zatražit ću ispriku, a podnijet ću kaznenu prijavu. I sve vam se više s njima pojavljuju ovakvi tipovi, jel? To su odvjetnici u znanosti, se stvari više ne rješavaju znanstvenim dopisivanjem. Nego odmah duo odvjetnika, ti dovedi, neću ti meni pričat business part, razumiješ? Nego fino, ispričaj se, reci da sam ja to sve dobro napravio, inače ćeš stradati, znaš. E, tako radi današnja znanost. Nije to samo naše svojstvo. Francesca Gino je bila profesorica na Harvardu do nedavno. Smatrali su je nadom neke vrste psihoekonomije. Recimo, jedan od poznatijih njenih članaka je bio taj gdje ona navodno izmjerila da ako potpišete izjavu o tome da ćete sigurno biti iskreni na početku ispunjavanja formulara, a ne na dnu nakon svega, da ćete biti 25-30% iskreni. I to se objavljivalo, to se citiralo ko mutavo. Znači, na početku potpišeš prije nešto ispunjavaš i kao ispadaju ti rezultati iskreni. Kako je to dokazivala? Poanalizirali su, recimo, pređenu kilometražu kamionđija. Ispalo je da ove kamionđije koji su potpisivali obrasce o pređenoj kilometraži na početku ovaj formulara redovito prijavljaju 30% više kilometara nego oni koji su potpisivali nakon ovaj nakon upitnika, da bi se na kraju ispostavilo da niko živ to ne može reproducirati. I da je to najvjerojatnije neobična izmišljotina. Međutim, nije u tome stvar. Ona je tužila da će ljude koji su napravili temeljitu statističku analizu njenih članaka i pokazali da je to uopće ne udovoljava elementarnim zakonima bilo kakvog statističkog skupa, što Gino vjerojatno nema pojma jer nije matematičarka, ni fizičarka, ni ne zna kako to treba izgledati. Ona ih je priprijetila da će ih tužiti za 25 miliona dolara. Zato što su oni napravili tu analizu. Jer je naravno lova u pitanju. Umeđu vremenu je postala konzultantica raznih osiguranja. Znači, ukupno 40 tisuća citata. Doduše, malo su nešto počeli parati. Mlada, obećavajuća zvijezda zapravo, u usponu. Koja također nezgodno je se zamjeriti. Evo, recimo, završit ću ovu priču, ne znam, jeste čuli za Didiera Raula. On ima zapravo svoj institut mediteranski. Slično se zove ovaj naš institut u Splitu, isto mediteranski. Ne znam da li je Raul bio inspiracija za to, za Radmanov institut. To je dva puta Ruđer Bošković. Znači, vrhunski svjetski znanstvenik citira više od 200 tisuća puta. Poznat inače u pandemiji COVID-a što je tvrdio da se liječenje COVID-a može obaviti terapijom hidroksiklorokina i azitromicina. Taj članak bio citiran donedavno više od 6000 puta, ali u međuvremenu povući. Tip je objavio više od 2300, znači 2,5 puta Ruđer Bošković, znanstvenih radova indeksiranih u bazama podataka. Objavi članak svaka 3 dana. Zapravo svi članci koji izlaze iz tog njegovog laboratorija, on je na njima potpisan i kaže da nikad ne čita članke koji izlaze iz njegovog laboratorija prije nego što odu u tisak.
Američko društvo za mikrobiologiju uvelo je jednogodišnju zabranu objavljivanja Raulovih radova u svojim brojnim časopisima nakon što je otkriveno da rukopis koji je u tisak poslao njegov tim sadrži identične slike koje opisuju različite eksperimente. Kako bi znanstvenik uistinu mogao sudjelovati u istraživanju koje rezultira publikacijama gotovo svaki tjedan? Postoje dvije mogućnosti. Ili istraživači iskorištavaju svoj status znanstvenog šefa kako bi dodali svoje ime svakoj publikaciji koja izlazi iz laboratorija koje vode, što je nažalost uobičajena praksa, ili se za njihove članke s pravom može sumnjati da su krajnje nemarni. U oba slučaja, inflacija broja publikacija po istraživaču može biti samo razlog za uzbunu. Slučaj Raula, koji priznaje da ne čita rukopise čiji je koautor prije slanja u tisak, samo je najskandalozniji. Nicolas Chevassou-Louis, Fraud in the Lab.
Ima efektivno svoj institut u koji privlači ogromna javna francuska nacionalna i sredstva Europske unije, a na njemu pokreće i start-upove. I poznat je također što na sudovima tuži sve one koji se usude ukazati da su njegovi radovi plagijati, autoplagijati, duplikati, te da su podaci u njima izmišljeni ili photoshopirani. Velika je lova u pitanju. Znači, opet, advokati igraju glavnu ulogu.
Naglasak na kvantitativnim pokazateljima uspješnosti, povećana konkurencija za smanjeno financiranje istraživanja i stalan pomak prema radu javnih sveučilišta temeljenom na modelu privatnog biznisa stvaraju sve perverzniju akademsku kulturu. Mark Edwards i Siddhartha Roy.
Šta radi farmaceutska industrija u svemu tome? Govorili smo o liječenju raka. Kako se kači na tu korumpiranost same podloge iz koje izlaze nove lijekove, samog fundamentalnog znanstvenog istraživanja. Ljudi koji sudjeluju u tome iznutra i ljudi koji lako mogu provjeriti o čemu se radi, javno svjedoče da farmaceutska industrija zapravo proizvodi nešto kao radove u kojima promovira svoje proizvode, a tek na kraju, nakon što je cijeli rad sastavljen, angažira zapravo ljude, znanstvenike, koje stavlja kao autore tog rada, misleći da bi njihovo ime moglo pomoći promociji njihovog proizvoda, odnosno lijeka. To su radovi u kojima je autorstvo potpuno fake. U njima je sve što piše napravila farmaceutska industrija, a ti lažni znanstvenici daju samo prividni kredibilitet. Oni zapravo to i žele, jer u takve veze sa znanstvenom industrijom mogu biti vrlo unosne. Farmaceutskom industrijom. Znači, planeri objavljivanja, ali i svi ti različiti akteri su uistinu marketing posredstvom znanosti. Oni uzimaju znanstvenu informaciju, stvari koje izgledaju i mirišu kao znanost i upotrebljavaju to da prodaju lijekove. Znači, to je užasno opasno. Ako ne postoji neovisni znanstvenik koji može provjeriti komercijalno profitabilne, silno profitabilne stvari koje proizvode industrije, onda znanost više nije u našem interesu. Onda javni znanstvenik ne postoji više. Postoji samo korporacijski znanstvenik. On ne služi interesima društva, on služi interesima profita. Sigurno sam prešišao vrijeme, ali zapravo ja o tome govorim već dugo. Ako koga slučajno zanima, puno od ovoga što sam izgovorio može naći u mom podcastu Otvoreno pismo. On je na mojim web stranicama, ima ga na YouTube-u, puno epizoda se bavi korupcijom znanosti, korupcijom medicine, onime što bolesnici, posebno od raka, prolaze u javnom zdravstvu, nabavi lijekova, učinkovitošću lijekova, i puno epizoda u ovom podcastu se bavi upravo time. Hvala na pažnji.
Raznim piskaralima koji sami sebe nazivaju projektnim menadžerima i menadžerima znanstvenih laboratorija, skribomanima, doktorandovlasnicima, javno-privatnim partnerstvima i privatnim znanstvenim biznisima za gatanje iz kapljice krvi, jer je to navodno poduzetništvo, a Europska unija to voli jednako kao i Hrvatska. Pogledam tko je to heroj na televiziji ili u novinama. Vidim samo fasade iza kojih nema ničega. Isto se to može vidjeti i na sveučilištima koja se trenutno uništavaju zato što ih se sagledava iz perspektive poslovnog savjetovanja. Stalno dobivamo upitnike. Koliko ste gostujućih profesura preuzeli?
koliko ste sredstava uprihodili iz neovisnih izvora?
Diktatura zaposlenosti. Sve to nema nikakve veze sa autentičnom motivacijom znanstvenika. Peter Bieri u pismu poslanom prilikom ostavke na mjesto šefa katedre na Freie Universität Berlin. Ta je dominacija bezličnih bezveznjaka i upravljača ljudskim resursima koji inzistiraju na nekakvim brojevima i proizvodnji papira, dugoročno ugasila svaku intelektualnu neovisnost koja više i ne može postojati ukoliko ne nađe svoje mjesto u tablici. Diktatura faktora utjecaja časopisa samo je jedan aspekt trenda koji utječe na sve sektore ekonomije, a to je oslanjanje na navodno objektivne numeričke pokazatelje za procjenu rada. Štetni učinci ovog fenomena dobro su poznati. Konkurencija među zaposlenicima, pogoršanje profesionalnih odnosa unutar tvrtke, patnja na radnom mjestu koja ponekad dovodi do samoubojstva. Nicolas Chevassou-Louis, Fraud in the Lab. Nije u tome glavni problem sama umjetna inteligencija, nego činjenica da ona proizvodi smeće koje je nerazlučivo od smeća koje se uobičajeno ljudskim snagama proizvodi u današnjoj znanosti.
Ova se epizoda podcasta temelji na predavanju Ono što ste htjeli znati o znanosti, a nitko o tome neće da priča, koje je Antonio Šiber održao na Festivalu znanosti u Sinju 13. svibnja 2025. godine. Odlomke iz knjige Fraud in the Lab, Nikole Chevassoua Olouija, esej o znanosti i narcizmu, Brune Lemaitre, te odlomke iz citiranih članaka s engleskog je preveo Antonio Šiber. Sav ostali tekst napisao je i pročitao Antonio Šiber. Zvuk snimio i montirao, glazbu komponirao i izveo Antonio Šiber. Opsežniji osvrt na slučaj profesora Radejnovića i Šangajske liste možete pročitati u knjizi Livadski eseji Antonija Šibera. O korupciji znanosti u Hrvatskoj u doba pandemije bolesti COVID-19 možete pročitati u knjizi Ostati zdrav među bolesnicima Antonija Šibera.